Welcome to Phenomena Podcast Unlock Your Investment Potential
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Live ครับวันนี้วันที่23กรกฎาคมนะครับก็ผ่านอยู่ดีแป๊บเดียวนะผ่านเดือน7มาครึ่งเดือนแล้วเราก็เห็นงบของหุ้นกลุ่มเทคในอเมริกาเริ่มทยอยประกาศออกมา
ครับ
ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวบางตัวมันจะส่งซิกแนลบางอย่างนะให้เราที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าตอนนี้พอร์ตในพอร์ต private wealth ของเราคุณเจษ
ครับ
มีหุ้นกลุ่มเทคที่อยู่ในอเมริกาในสัดส่วนระดับหนึ่งทีเดียว
เยอะทีเดียวนะครับก็มีกันมาประมาณเดือนนะตั้งแต่ปลายเดือน5นี่2เดือนแล้ว
ใช่
ถือกันมา2เดือนแล้ว
ซึ่งก็ผลตอบแทนก็มาเรื่อยๆค่อยๆมาเรื่อยๆแต่วันนี้ที่เราจั่วหัวกันไว้คุณเจษ
ครับ
ที่น่าสนใจคือเรื่องนึงที่นักลงทุนแล้วก็ลูกค้าของเรานะถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายก็คือกองทุนอสังหากับ REIT เนี่ย
ไปดูโจหัว
มันจะร่วงหนักอีกรอบหรือเปล่าอะไรที่เราควรรู
้มวลมหาประชาคนไทยเนี่ยอยู่ใน property fund กับ REIT เยอะมาก
เยอะมากมีกันตั้งแต่แบบทุนต่ำจนกำไรมาก
ๆครับ
หรือแบบค่อยๆทยอยสะสมเงินเข้ามา
ครับ
บางคนก็เนี่ยเมื่อกี้ผมดูในคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยก็บอกบางคนบอกเพิ่งกระโดดออกไปแล้ว
ไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวแล้ว
ครับ
นะครับเรามาดูกันอย่างเป็นกลางนะด
ู
กันด้วยแบบข้อมูลรอบทิศ360องศาทั้งหมดเราจะเห็นภาพรวมว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร
ครับผม
แต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นก็เราก็จะเข้าสู่หัวข้อว่าอะไรร้อนๆในช่วงนี
้
เรามาอัปเดตแล้วมารอดูกันก่อน
อะไรสดๆเลยสดๆร้อน
ๆ
เอาแบบสดเลยไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์งบออกก่อนตลาดเปิดที่อเมริกา
บริษัทชื่อTwitter
งบออกแล้ว
ฮะ
ปรากฏว่าตัวกำไรเนี่ยรายได้เนี่ยต่ำกว่าที่คาดการเล็กน้
อ
ยนะครับทีนี้ไปดู
แต่ MAU เขาเรียก Monthly Active Daily User
คนจำนวนคนใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้น
เราเพิ่มขึ้นเยอะขนาดไหนคือ
ไปดูกันที่ investing.com ค
ือ
ต
ั
วเลขผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นpre-market Twitter เวลาดูเนี่ยโอ้ของอเมริกาดีเน
า
ะเขาจะมีราคาหุ้น pre-market บ
ว
กไปแล้ว
ฟิวเจอร์เขาแบบเขามีเขาเล่นตลอดเวลา
6.2%
ครับผม
6.2%
ครับครับ
ขณะที่เดี๋ยววันนี้เราไปเจาะงบ Tesla กันแต่เราไปดูก่อนว่า Tesla หลังจากงบออกเนี่ยตอนนี้ตลาดอเมริกายังไม่เปิดหุ้น Tesla ที่มันบินขึ้นสวรรค์ไปเนี่ยตอนนี้อุ๊ยโอ้โหทำไมโฆษณาโพเมโลโผล่มา อันนี้ไม่ได้นัดไว
้โอ้ยคุณเจษ
โพเมโลเป็นบริษัทขายเสื้อผ้านะครับ
ชุดชั้นในให้ภรรยาใช่ไหม
ไม่ใช่มันขึ้นมาจริงๆนะครับ
ครับผม
เทสลาล่าสุดเนี่ยบวกไป 3.68%
ยังบวกต่อ
ไม่กล้ากลิ้งขึ้นข้างบนเลยครับบวกไป 3.68%
เทสลาทันทำนิวไฮตอน 1,700 ไปแล้วนะถ้าดูอย่างนี้แบบจะขึ้นไปใหม่แล้วกำลัง
ขึ้นที่ Microsoftงบเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดแต่ว่าเจ้าคลาวคอมพิวติ้งเนี่ย
Azure Microsoft Azure
ไม่ค่อยถูกใจคือทุกทีโตเกิน 50% ครั้งนี้โตแค่ 47% คราวนี้โพเมโลอีกแล้วไปเลื่อนก่อนนะครับตายนะครับโพเมโลเนี่ยนะครับ
ไม่ใช่โพเมโล Microsoft
Microsoft นะ
คุณอย่าร้อนตัวเลยคุณอย่าร้อนตัวไม่คุณไม่ได้เข้าไปเลือกชุดชั้นในให้ภรรยาคุณห้ามร้อนตัว
ผมไม่ได้เลือกจริงๆสามารถได้ลบไป 1.68% เฮ้ยคนดูเพียบเลยคนดูขึ้นมาเยอะมากๆนะ
ครับ
โพเมโล
ซึ่งตอนจริงๆตอนที่งบ Microsoft ประกาศออกมาคุณเจ็บ Pre Market เนี่ยลบไปถึงประมาณ 4%
ครับ
แล้วเนี่ยเริ่มรีบาวด์
ลบไป 1.68
แต่ว่าเดี๋ยวคือเอาเว้นไว้คราวนี้ก่อนคุณเจนเพราะว่าไอ้ตัวเรื่องประกาศงบไตรมาส2อันนี้เดี๋ยวเราไปเจาะดูรายตัวเลยที่ประกาศออกมาที่คุณเจนบอกเมื่อกี
้
เราไปดูกันทั้งหมดซึ่งมันจะบอกพอจะบอกร่องรอยของหุ้นกลุ่มเทคตัวอื่นๆซึ่งจะมีผลกับพอร์ตที่เราถือหุ้นกองเทคทั้งในอเมริกาอยู่เยอะๆตอนเนี้ยเพราะนั้นใครที่แบบว่าสนใจนะหรือว่ามีพี่พ่อแม่พี่น้อง
ครับ
กำลังแบบว่ามีหุ้นกลุ่มนี้อยู่ทั้งวัน UGG KF GTechKUSA เหล่านี้นะมีอยู่นะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆแล้วเข้ามาดูกันหล
ัง
จากนี้ประมาณสัก20นาทีเดี๋ยวเราจะเข้าไปผ่างบกัน
หรือใครโดนเจ็บกับ property fund อยู
่
วันนี้เราผ่ามาให้ดูเลยตรงๆดิวิเดนด์มันลดลงแค่ไหน
ครับผม
มันยังน่าสนใจหรือไม่นะครับ
ครับผม
ไปดูฟิวเจอร์ก่อนตลาดฟิวเจอร์ตอนนี
้คนหัวเราะคุณมาเต็ม
มีคนหัวเราะโพเมโลผมเทียบเลย
ครับผม
นะครับดีที่มันไม่แย่กว่าโพเมโลโผล่ขึ้นมานะ
ครับ
ตอนนี้ตลาดฟิวเจอร์นะครับ Nasdaq ฟิวเจอร์บวกไปครึ่งเปอร์เซ็นต
์
ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกไป 0.19
เราให้ทาร์เก็ตไปแล้วนะตอน Opportunity Day
ครับ
ว่าเป้าบนของ Nasdaq เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 11,000
ครับ
คือบวกได้แถวๆประมาณ 2%
ก็
จะถึงแนวต้านถัดไปดูอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆ
โอเคเรื่องร้อนๆต่อไปก็คือนะครับราคาทองคำแน่นอน
คุณจะไม่เหลืออะไรให้เข้าฮอตนิวไดจ์กับเวลาปกติเลย
มันร้อนมากจริงๆเรื่องราคาทองคำเพราะว่าคนเนี่ยติดตามสนใจกันมากราคาทองคำล่าสุดราคาทองไทยดูสดๆได้บนเว็บฟินโนมิน่า 20,000 ราคาล่าสุดเนี่ยประกาศโดยสมาคมทองคำนะ
ครับ
28,150แต่ว่าถ้าดูบนเว็บฟินโนมิน่าเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ามันลงมาแล้วหน่อยนึงเหลือ 28,075 บาท
ซึ่งถ้าตอนเช้าถ้าเปิดที่ราคานี้ราคาทองไทยจะ
ลดลง
โอ้ลดลงตามพยากรณ์ของเรา
จริงๆเราไม่ได้พยากรณ์หรอกเราก็แค่เอาสูตรสมาคมทองคำอะ
เอาไปคูณค่าเงินบาท
คูณค่าเงินบาทแล้วก็ไปคูณราคาทองคำโอ้แต่ว่าวันก่อนเนี้ยที่ราคาทองคำขึ้นเยอะๆอะราคาทองตอนเช้าอะฟินโนมิน่าเราบอกเลยนะเช้าวันนี้ขึ้น 3-400 รู้ล่วงหน้าก็เป็นคืนๆอะนะครับ
มีคนไป
ใช่
ต่อจอที่ร้านเยาวราชรอขายเลยรู้แน่ๆว่าบวก400
เพราะฉะนั้นเรามีราคาทองสดๆให้ดูเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามเรื่องทองคำนะเทรดทองคำราคาทองคำไทยสดๆมีที่นี่ที่เดียวที่ฟินโนมิน่า
ซึ่งมันจะไปถึงตรงไหนอีกประมาณ2ข่าวเดี๋ยวเราจะบอก
ใช่ครับ
นะครับเพราะนั้นกดไลค์กดแชร
์ได้ก็ finomina.com/go นะครับทุกคนยังแซวผมไม่โลภผมไม่เลิกนะครับโอเคไปที่ทองคำเนี่ยนะครับก็
ผมลองเปิด investing ของผมดีว่ามันเป็นโฆษณาอะไรเผื่อเดี๋ยวย้ายจอม
า
คุณไปก่อนเลย
ขณะที่ตัวราคาทองคำนะครับของไทยเนี่ยกดในเว็บ Phenomena 28,150 แล้ว
ครับ
นะครับถ้าอยากทราบว่าอะไรที่ทำให้ราคาทองขึ้น อยากทราบว่าแล้วจากนี้ไปจะขายทำกำไรเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่เราให้ติดตามก็คือคำสิ่งที่เรียกว่า real yield ตัวนี้นี่เองตัว US 10 year tips เนี่ยสามารถกดดูได้เลย real yield เนี่ยตอนนี้ล่าสุดทำราคา
ลบ 0.907
ใช่
ทำ all time low วะ
all time low ต่ำสุดเป็นประวัติการซึ่งทำให้ส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับสูงสุดในรอบประวัติการเช่นเดียวกันล่าสุดเน
ี่
ย
ตอนนี้ถ้าราคาทองปิดที่แถวๆประมาณ 1,870
ครับ
ปิดสัปดาห์นี้นะก็คือพรุ่งนี้วันศุกร์นี้ปิดได้ที่ราคานี
้
จะเป็นราคาปิด All Time High
ถูกต้องทีนี้แล้วดอกเบี้ยแท้จริงหรือ Real Yield อ่ะคืออะไรทำไมนักลงทุนหุ้นและทองต้องรู
้
มันคือเพลย์บุ๊กเล่มใหม่ของเราว
่
าเงินมันวิ่งตามสภาพคล่องตาม QE วิธีวัดก็วัดด้วย Real Yield ผมเพิ่งออกบทความเลยนะครับอยู่บน phenomena.com เมื่อวานนี้ดอกเบี้ยแท้จริงคืออะไรทำไมนักลงทุนหุ้นและทองต้องรู
้
สอนวิธีการดู Real Yield เทียบกับหุ้นเทียบกับทองไปศึกษาหาความรู้กันได
้
จะได้หาจังหวะขายทัน Real Yield กระดกแรงๆเมื่อไหร่ก็ขายทองไปซะ
เพราะเราก็คงไม่ได้แบบไลฟ์กัน24ชั่วโมงอะเนาะ
ถูกต้อง
คงทำไม่ได้เพราะนั้นก็สอนวิธีตกปลาแล้วถ้ามันเป็นจังหวะพอดีกับตอนเราไลฟ์ยังไงเราก็คงบอกแหละนะครับ
โอเคนะครับไปต่อกันที่หัวข้อของเรากันเลยฮอตนิวส์อันแรกนะครับโอ้โหวันนี้เปิดหัวก็10นาทีเข้าไปแล้วนะครับ
ครับผม
หมดแรงแล้วโอเคจบขอจบฟินโนมิน่าอะไรไม่ใช่ยังไม่จบนะครับโอเคเพิ่งเริ่มนะครับราคาทองร้อนแรงนิวไฮ9ปีถ้าเป็นทองดอลลาร์ถ้าทองไทยเนี่ยราคาสูงสุดเป็นประวัติการไปเรียบร้อยแล้ว
ทำไฮไปเรียบร้อย
นะครับก็เกิดอะไรขึ้นบ้าง1
ให้ดู
กราฟทอง
กราฟทองไอตัวราคาทองแบบ weekly chart นะ
ครับผม
เรามองว่าตอนนี้เราอยู่ในขาของเวฟ3เวฟ3เนื่องจากว่ามันทะลุเกิน 161.8 ที่ 1,700 เหรียญ
ทะลุไปแล้ว
ทะลุไปแล้วเป้าข้างบนคือแถวๆ 2,000
ใช่แต่มันต้องผ่านไฮเดิมที่ 1,900 นี่ให้ได้ครับ
ตรงเนี้ย
เส้นเนี้ย
สัปดาห์นี้น่าสนใจคือถ้าผ่านขึ้นไปได้คือจะเล่นม้วนเดียวไตรมาสนี้เลยหรือเปล่า
ครับ
นะครับก็เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนี
้
ในพอร์ตของเราเนี่ยที่มีทองอยู่ถือไปก่อน
ใช่ถ้าให้มองให้ลึกกว่านั้นนะถ้าไปอ่านบทความเรื่อง Real Yield ผมนะว
ิ
ธีดูได้2ตัว
ยังไง
ถ้า US Treasury นะตอนนี้มันหลุด 0.6 ไปแล้วถ้าเกิด Fed แบบพี่ Powell เขาเคี่ยวๆลงไปสัก 0.55 หรือ 0.5 นะ
ซื้อต่อซื้อ
Real Yield จะลงไปอีกทองไปต่อและดูตัวที่2ให้ดูน้ำมันน้ำมันวันก่อนเนี่ยอัดไป42มันทำให้เกิดอะไรความคาดหวังเงินเฟ
้
อถ้าความคาดหวังเงินเฟ้อมากขึ้น Real Yield ตกอีกสองตัวนี้สอนตกปลาดูเลยถ้าเกิดดู real yield ไม่เป็นนะดูบอนด์ yield 10ปีถ้ายังลงต่อแล้วน้ำมันขึ้นด้วยนะ
น้ำมันขึ้นจะทำให้ความคาดหวังเงินเฟ้อเพราะว่าน้ำมันมันอยู่ในตะกร้า
ใช่
PCE inflation
ใช
่
ใช่สองตัวนี้ใช้ดูนะ
ซึ่งน้ำมันจะขึ้นไม่ขึ้นไปที่หน้าต่อไปคุณเจษ
ครับผมปึ๊บ
ปัญหาคือค่าเงินดอลลาร์คุณเจษ
ราย
สัปดาห์เนี่ยคือถ้าเราเอาดูดอลลาร์เทียบกับบาทเนี่ยบาทเราอ่อน
ครับ
แต่ถ้าเอาดอลลาร์อินเด็กซ์เทียบกับไอตัวตะกร้าของดอลลาร์ทั้งหมดนะตอนนี้ดอลลาร์อ่อนทั้งที่ยูโรโซนอ่ะเพิ่งประกาศมาตรการอัดฉีดครั้งใหญ่เลยแมสซีฟ QE ปุ้ง
อ่ะไม่เขาไม่เหมือนไม่ใช่แมสซีฟ QE
ไม่ใช่เป็นมาตรการ
ตั้งกองทุน
ตั้งกองทุน
มันมีความเป็นนโยบายคลังมันเลยทำให้ยูโรแข็งดอลลาร์ก็เลยอ่อนลงมา
อ่อนเพราะนั้นในมุมเนี้ยดอลลาร์อ่อนมันดีกับคอมมอดิตี้ต่อด้วย
ครับ
นะครับแล้วดอลลาร์ตอนนี้ก็คือทำนิวโลไปแล้วคุณเจษ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ US Treasury ก็ลงราคาน้ำมันก็
ขึ้น
ดีกับทองเพราะว่าเรียลยิวตก
ก
ลับไปที่เพลย์บุ๊กเดิมค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนก็ยังดีกับทอง
สนับสนุนทุกอย่าง
ETF Go Holding ก็เพิ่มเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงนะที่จะทะลุ 1,900
ไปเลย
เพราะฉะนั้น
ม้วนเดียว
อดทนอีกนิดเดียวชาวฟิโนเมนาช่วยทนหน่อย
ใครไม่มีอ่ะ
ทนรวย คือบวกไปแล้ว20กว่าเปอร์เซ็นต
์อ่ะ
ทนอีกหน่อยทนรวยอีกนิดนึงอย่ากัดฟันไว้อย่าเพิ่งขาย
เดี๋ยวจะทำ
ตอนนี้อาม่าอากงอาแปะเนี่ยเสียดายกันหมดแล้วปล่อยกันแถวๆ 26,000 27,000 อ่ะตอนนี้ 28,000 แล้วรออีกนิดนึงเดี๋ยวถึงเวลาเราขายแน
่ครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะขายก่อนมันลงหรือมันจะลงก่อนเราขาย
อ่ะไม่รู้แต่ว่าเวลาเราดูแฟกต์ของการวิเคราะห์เนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ราคามันอย่างเดียว
ครับ
เราดูภาพรวมบริบทของมันโดยรวมเนี่ยเรายังเห็นว่ายังพอถือได
้ครับสรุปคือมีลุ้นนะทะลุ 2,000 งานนี
้
ครับผมโอเคต่อไปข่าวต่อไปบอนด์ยิลด์อิตาลีต่ำสุดในรอบ4เดือน
อ
ันเนี้ยนะหลังจากตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจไอ้เวลาบอนด์ยิลด์อิตาลีต่ำลงเนี่ยมันสะท้อนมาอะไรคุณแบง
ก็แสดงว่าแม้แต่ประเทศที่เสี่ยงที่สุดในยุโรปก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ก็บอกว่าไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้น
ถูกต้อง
ถามว่าไม่เสี่ยงขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะกรรมการลง
ความ เป่าลบวี
กังลบวีบอกว่าผมโปรเทคให
้
ผมรับผิดชอบเอง
ครับไอ้คุ้นๆนะคำนี้นะครับ
ครับ
ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสัญญาณสะท้อนว่าโลกยังเป็นภาวะแบบ risk on เนาะตลกดีนะครับ
โดยกลไกคือคนที่พยุงโลกนะตอนนี้คือนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
นั่นเองนะครับต่อไปที่เกาหลีกันบ้างหดตัวเข้าสู่ภาวะ recession แล้วหดตัว 3.3
เพราะว่า Q1 เขาติดลบไปแล้วทีนึง
ถูกต้อง
นะครับ Q2 ก็ติดลบต่อ
การส่งออกเกาหลีใต้เนี่ยก็ลบไป 16% ซึ่งถ้าเป็นเพลย์บุ๊กเก่าเนี่ยโอ้โหโลกเข้าสู่ recession ตลาดหุ้นนี่ต้องลงแบบลงจมดิ่งเหวไปแล้ว
แต่หุ้นเกาหลีใต้ตอนนี้ดีมากเลยนะ
ใช่เพลย์บุ๊กใหม่ Real Yield ลงเงินไหลเข้าหุ้นเข้าทองน
ิ
วไฮกันทั่วหน้า
ครับ
ตอนนี้นิวไฮหมดเลยนะพันธบัตรก็นิวไฮทองก็นิวไฮหุ้นก็นิวไฮเหลือแต่รีทนี่แหละเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปเฉลยกัน
ครับผม
ต่อไปสถานสหรัฐสั่งปิดสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฮูสตัน
กงสุลใหญ่ของจีน
ของจีน
ถามว่าเกิดจากอะไร
ทะเลาะอะไรกันนะ
ก็ถ้าดูแล้วก็จีนเอาเป็นว่าหลังจากข่าวเนี้ยจีนออกมาประนามก่อนแล้วก็เพราะว่าทางสหรัฐไม่ให้ข้อมูลว่าปิดเพราะอะไร
ใช่แต่หลังจากนั้นมีควันไฟลอยมาดูในรูปนี่น่าจะเป็นรูปสดๆเลยนะ
มีคนดูดบุหรี่ข้างในเหรอ
ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกมีควันไฟลอยมาอาจจะมีการเผาเอกสารกันปะ
อ๋อทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่า
หรือว่าเผาหญ้า
ไม่น่าใช่
จะเข้านาปังอะไรไม่เกี่ยวนะ
ไม่ใช่
แต่ว่าเข้าไปได้ไหมสหรัฐเข้าไปได้ไหมไม่ได้
ไม่ได้
เขตสถานทูตเนี่ยเป็น
มันคือประเทศ
อธิปไตยนะครับ
อย่าไปไกลกว่านั้นพอแล้ว
อธิปไตยเป็นของปวงชนไม่ใช่ช่วงนี้กำลังมาแรงนะนะครับโอเคนะครับก็เข้าไปไม่ได
้
ต่อไปนะจีนโอ้โหทรัมป์นี่แบบว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาทวิตประหลาดๆนะว่าทรัมป์นี่มีความแบบไบโพล่าสูงนะ
นี่คือรูปล่าสุดป่ะบกฮะนี่คือรูปล่าสุดของทรัมป์อ่ะไม่ใส่หน้ากากแล้วหรอ
มันจะมีรูปแบบใส่หน้ากากแล้วก็บอกว่าเราเป็นแบบผู้รักชาติก็เลยใส่หน้ากากอะไรเงี้ยแบบล่าสุดสั่งซื้อโควิดวัคซีนโควิดมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์จากบริษัทไฟเซอร์และ
ไบโอเอ็นเทคจำนวนประมาณ100ล้านโดส
ใช่สัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์นี่วิ่งกันสนุกสนานเลยพัดกันวิ่งเลยนะครับผมโอเคก็หมดช่วงฮอตนิวส์ไดเจสต์กันแล้วนะครับเอ้านี่มีฝากมานะครับในที่สุดก็ได้จัดสักทีเลื่อนมาหลายเดือนนะครับ
ครับ
งาน FA Summit นะครับ FA คืออะไรครับคุณแบงค์
Financial Advisor
ใช่
คือถ้าท่านอยากมีอาชีพที่2หรือจะยึดเป็นอาชีพหลักในการเป็นที่ปรึกษาและการวางแผนทางการเงินและการลงทุนทางฟีโนเมนาเราพร้อมเป็นพันธมิตร
ถูกต้องก็คือเรามีแพลตฟอร์มใช่ไห
ม
สามารถแนะนำมีพอร์ตโมเดลพอร์ตการลงทุน
ครับ
ปิดบัญชีด้วยแอปวันเดียว
ครับ
นะครับแล้วก็ท่านที่มีไลเซนส์นะ IC Complex 2ขึ้นไป
ครับ
ตอนนี้อยู่กับเรา400ชีวิตแล้วนะครับสามารถมาเป็นพันธมิตรกับเราเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโดยที่ก็เอาความรู้เรื่องการลงทุนพอร์ตการลงทุนเนี่ยไปแนะนำให้กับคนที่ท่านรู้จัก
ครับ
คนในวงกว้างเสร็จแล้วท่านก็จะได้แบ่ง revenue sharing กับทาง Phenomena ด้วยเป็นการทำให้ภารกิจของเราที่จะส่งมอบความรู้ทางการเงินความการลงทุนให้เป็นเนี่ยมันขยายวงกว้างออกไปนะครับตอนนี้ก็400ชีวิตแล้วที่อยู่กับเรา FA Summit เนี่ยจะจัดขึ้นวันที่29นะครับเดือนสิงหาคมนะครับที่ชั้น8โรงแรมโซฟิเทลโซวะหรือว่าที่โซแบงคอกไม่ใช่โซฟิเทลโซที่
โซแบงคอก
นะครับรับจำนวนจำกัดเป
็
นงานนอกเหนือจากงานที่เราจะ recruit FA แล้ว
เป็น open house
เราจะมาคุยกันว่าเดี๋ยวนี้ FA มีหลายประเภทที่อยู่กับ Phenomena นะมี FA รายหนึ่ง
ครับ
มีสินทรัพย์อยู่กับเราประมาณ100ล้านบาทปรากฏว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเงิน family ตัวเอง
ก็คือ
มีความรู้ไปสอบไลเซนส์ที่บ้านมีตังค์ก็เลยเป็น FA ให้กับเงินบ้านตัวเองแล้วก็ได้ revenue sharing ไปกับ Phenomena อ๋อดีไหมแบบที่2 FA เป็นแบบที่ใช้เป็นอาชีพคู่กันเป็นตัวแทนประกัน
ครับ
นอกจากประกันอย่างเดียวลูกค้า
ก็วางแผน
เยอะแล้ว
ครบวงจร
วางแผนกองทุนให้ด้วยแบบที่3นี่ก็กำลังมาแรงนะคร
ับ
ก็คือ FA แบบที่ second job โดยเฉพาะหลายบริษัทปิดไปทำงานโรงแรมสายการบินนะครับ
มี air hostess มาสมัครกับเราม
ีแล้ว
มีแล้ว
ก็คืออยากทำ FA เป็นงานที่2นะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ถ้าเติมความรู้หน่อยก็สามารถทำได้แล้วเราก็มี academy ที่สอนเรื่องนี้ด้วย
ครับ ครับ
สุดท้ายเดี๋ยวนี้ FA บางกลุ่มนะรวมตัวกันตั้งเป็นบริษัทเลยแล้วมาปลั๊กกับเราก็มีเพราะฉะนั้นงาน FA Summit เนี่ยก็จะเล่าเมกะเทรนด์เหล่านี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ครับ
สำหรับท่านที่สนใจก็ติดตามกันได้นะครับก็อีกอันนึงก็คือรับข่าวสารข้อมูลการลงทุน2ช่องทางยังไงบ้างครับ
ครับผมก็มีทาง LINE Official Account นะครับเพียงพิมพ์ว่า Assign แล้วก็ Phenomena นะครับก็รับข่าวสารการลงทุนฟรีเราก็จะมีบอร์ดแคสต์บทความไปให้แล้วในนี้เนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยสามารถพิมพ์ชื่อกองทุนทุกกองในประเทศไทยแล้วออกมาเป็นรูปพิกเจอร์ 3D Diagram พร้อมพาร์ทเพอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลังอัปเดตตลอดทุกวันด้วย
ถูกต้อง
เข้าไปดูได้นะครับ
ผม
หรืออีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนแล้วและต้องการคำปรึกษาต่อพอร์ตของคุณนะ
ครับ
ต่อว่าการวางแผนการจัดการการเงินและติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาที่ LINE Official Account อีกตัวหนึ่งคือ @phenomena แล้วมีอีกตัวหนึ่งคือพอร์ตด้วยไม่ใช่ phenomena อย่างเดียว @phenomena พอร์ตก็ติดต่อได้ตั้งแต่ 9:00 นถึง 5:30 นทุกวันทำการครับ
ครับผมต่อไปเลยก็ว่าถึง phenomena พอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมาผลตอบแทนก็ติดลบไปเล็กน้อยนะครับprivate wealth นี่ประมาณ 0.5 ถึง 1%
ครับผม
แต่ว่าที่บวกกระโดดมาเลยคือ BIC Healthcare
หลังจากที่วัคซีนมันออกข่าวเรื่องไอ้ตัววัคซีนของโควิดนะฮะ
ขณะที่ที่ลบหนักที่สุดสัปดาห์ที่แล้วแดงเข้มเลย BIC Property
เดี๋ยวจะมาไขข้อข้องใจกัน
ครับผมต่อไปถ้าดูโดยรวมนะครับ year to date นะหุ้นไทยลบ14 private wealth เราก็ลบประมาณ 3 จนถึง 8%
ครับ
นะครับขณะที่ S&P 500ตอนนี้บวกเล็กน้อยหุ้นโลกลบประมาณ 2%
ครับผม
แผนกูรูพอร์ตโฟลิโอครับ
ก็คุณแอนดรูครับสัปดาห์ที่ผ่านมาบวก 0.31 นะก็มีที่บวกแรงๆก็เป็นพอร์ตของคุณนายแว่น Running for Growth นะบวกไป 2% นะ
ครับ
โดยที่ Since Inception คนที่บวกได้ดีนะครับก็จะเป็นคุณแอนดรูเป็นคุณนายแว่นนะแล้วก็พอร์ตของพี่หนุ่ม Global Aggressive Hybrid นะครับ
ครับผมต่อไปFundhouse Portfolio สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแชมป์เป็นของ Aberdeen นะครับแล้วก็ Since Inception ยังเป็นของ KTAM เหมือนเดิม
Belief Allocation
ตั้งก่อนโควิดนิดเดียวนะยังบวกได้ 6% 6.8% ก็ถือว่าเป็นธรรมดานะครับ
ครับ
ก็ใครสนใจ Funhouse Portfolio ก็ไปที่ phenomena.com/fhport นะครับใครสนใจ Guru Portfolio ก็/guruportนะครับให้กูรูมาแนะนำพอร์ตให้ท่านก็ได้ให้ Funhouse มาแนะนำพอร์ตให้ท่านก็ได
้ครับ
ตอนนี้นะครับปีนี้ในระบบ Phenomena เองทุกๆวันเนี่ยมีคนเปิดซัพพอร์ตขึ้นเยอะมากๆบางวันเป็น100ซัพพอร์ตความหมายมันคืออะไรครับ
ซัพพอร์ตคือเวลาเปิดบัญชีมันต้องมี1พอร์ตอยู่แล้วเป็นพอร์ตหลักของเรา
ถูกครับ
คราวนี้พอร์ตนี้สมมติว่าเราวางแผนว่าจะเอาไว้ใช้ออมยามเกษียณแต่จริงๆแล้วเรามีอีกแบบเงินอีกก้อนนึงพร้อมจะเสี่ยง มันก็ไม่ควรจะเป็นพอร์ตเดิมเพราะว่าไอ้พอร์ตนั้นระยะยาวก็สามารถเปิดอีกแผนหนึ่งแผนการลงทุนหนึ่งเราเลยเรียกมันว่าซัพพอร์ตซึ่งไอ้แผนซัพพอร์ตเนี่ยสามารถมีได้มากกว่า1แผนด้วยคุณเจ
มีได้เป็น10เลย
มีเป็น10เลยแบบว่าแผนเพื่อเทคนิคอลcall แผนเพื่อลูกแผนเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแต
่เอาแผนหนึ่งมาลองกูรูพอร์ตก็ได
้
อีกแผนหนึ่งมาลองฟันเฮ้าพอร์ตก็ได้ทำได้หลายๆแผนนะครับก็ไปกันที่หัวข้อเนื้อหาเด็ดของเราในวันนี้กันเจาะงบหุ้นเทคชื่อดังนะครับออกมาแล้ว3ตัวตัวแรก Tesla
ครับผมเทสลาก็รายได้ออกมานะ 6,000 ล้านดอลลาร
์ครับ
ก็ออกมาถือว่าเยอะไหมก็น้อยกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วแต่มันสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดคุณเจ
ษสูงกว่าที่คาดไปพอสมควรเลยทีเดียว
ไปพอสมควรเลย
ขณะที่กำไรเนี่ยเกิดกำไรติดกัน4ไตรมาสก็เลยทำให้เทสลาเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าขายเข้าไปใน S&P 500ได้
ซึ่งถ้าจะเข้าน่าจะเข้าถ้าเป็นไปได้นะคงอยู่จนถึงตรงจุดนี้ได้นะไตรมาส3ไตรมาส4ยังกำไรต่อตามที่Bloombergเขาทำการไปรวบรวมของนักวิเคราะห์มานะก
็
จะเข้าไปคำนวณรวมในต้นปีหน้าแล้วผมลองไปดูมาแล้วเมื่อกี้
ครับ
ถ้า Tesla ที่ Market Cap ตอนนี้ประมาณ 290,000 ล้าน
ครับ
ถ้าเข้าไปปุ๊บอยู่ใน S&P 500เนี่ยจะไปอยู่อันดับที่49
ครับ
คนอันดับที่48อ่ะคือ JP Morgan อยู่ที่ประมาณ 300,000
ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดานะครับต่อมาก็เวลาเขาดูกันนะเขาจะมักจะดูพวกอย่างเงี้ยตัวเลขที่ใช้วัดว่า Total Delivery คือส่งยอดรถเท่าไหร
่ครับ
ซึ่งก็ยอดส่งรถส่งรถยนต์เนี่ยแน่นอนท่ามกลางโควิดนะแต่ก็ลดลงไม่มากนะลดลง 4.68% โดยที่ยังคงเป้าหมายการส่งรถยนต์เนี่ยที่ 500,000 คันนะครับ
ประเด็นคือถ้าลองไปดูที่ estimate คุณเจษ consensus คือแท่งสีเทานะตั้งแต่ที่ทีมงานเขาไฮไลท์สีแดงไปจนถึง Q3 กับ Q4 เนี่ย รวมกันเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ยอดที่อยู่ที่ประมาณ 400,000 คันคุณเจษแปลว่าอะไรตลาดไม่เชื่อว่าไกด์แดนซ์ที่เทสลาให้ 500,000 คันจะถึง
ใช่
เพราะนั้นคืออาจจะมีเขาเรียก positive surprise ก็ได้มันเลยเป็นที่ว่าที่มาที่ว่ามีนักลงทุนกลุ่มนึงอ่ะจริงๆก็คือกลุ่มที่เล่นอยู่ในโรบินฮูดอ่ะคุณ
ครับ
ที่ไม่ค่อยเชื่อนักวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าเทสลา 500,000 คันแล้วถึงแน
่
ๆก็เลยลากราคาขึ้นมาถึงตอนนี
้ครับผมไปดูกันที่ Microsoft บ้าง
ครับผม
ออกมาดีรายได้เนี่ยมากกว่าที่คาดการนะครับแต่ราคาเนี่ยpre-market เนี่ยปรับลงเล็กน้อยหลักๆมาจากตัวนี้ Azure หรือว่าระบบ Cloud ของเขาเนี่ยที่เป็นตัวหลักเลยที่สร้างรายได้และกำไรเนี่ยเติบโตน้อยกว่าที่คาดไปหน่อยคำว่าเติบโตน้อยกว่าที่คาดคือโต 47% นะ
คาดไว้ประมาณ53
53คือเติบโตน้อยกว่าที่คาดเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆดูตัวเลขวันนี้ถือว่าโตใช้ได้เลยนะครับผม
ตัวนี้เป็นหินสำคัญคุณเจษเพราะว่า Microsoft ที่ทำ Cloud Service ไอ้ Azure เนี่ยเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่รองลงมาก็เป็น Google Cloud ใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกคุณเจษ
อันดับหนึ่ง Amazon
AWS
AWS ครับผม
คือถ้า Cloud ของ Microsoft โตอ่ะมันแปลว่า Cloud ของที่อื่นมันน่าจะโตด้วยถึงงบยังไม่ออกเพราะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็เลยเป็นที่มาครับว่าอันนี้มันพอบอกร่องรอยเราได้ว่าตัว KFG Tech ของเราที่เป็น Cloud Service เนี่ยที่เราแบบว่าเข้าชอบตัวเนี้ย
ครับ
เทรนตัวงบแต่ละตัวที่อยู่ในกองทุนตัวเนี้ยน่าจะออกมาดีด้วยเช่นเดียวกันนะ
ครับผมซึ่งตอนนี้น่ะอาชัวตัวน้อยลงนะครับที่โตดีๆคือ Xbox เพราะว่าคนเล่นเกมนะช่วงที่ผ่านมาก็เล่น
แต่ว่าแบบ Xbox สัดส่วนรายได้ต่อ Microsoft
มันยังนิดเดียว
มันยังนิดเดียว
ครับผม
ยังนิดเดียวก็เลยโตได้เยอะ
ครับ
ไอ้ที่น่าสนใจคือไอ้ Xbox ก็โตเยอะแต่รายได้มันนิดเดียวไอ้ตัวที่รายได้เยอะก็คือ LinkedIn
ครับ
ลิงก์อินน่ะรายได้หดแล้วล่าสุดข่าวเมื่อเช้าคือลิงก์อินประกาศปลดพนักงานประมาณ900
900คนด้วย
ก็แสดงให้เห็นว่าแบบก็คนมัน
ตกง
าน ล็อกดาวน์มันก็เลยแบบว่าไม่ได้หางานกัน
คร
ับเป็นอย่างนั้น
ที่ IBM ล่าสุดรายได้เนี่ย 18,000 ล้านดอลลาร
์ครับ
สูงกว่าที่คาดการณ์นะหนุนโดยธุรกิจคลาวด์เหมือนกันเริ่มจะปรับตัวนะมาทำเกี่ยวกับคลาวด์ด้วยเหมือนกัน
โต 30% นะ year on year
เริ่มมีเขาในการปรับตัวได้จากที่ตอนแรกบอกว่า IBM จะรอดไม่รอดนะครับก็โดยรวมสรุปผลการดำเนินงานเนี่ยที่ออกมา3ตัว
revenue นะ
ม
ีดหมด
ใช่
ถ้าเป็น earning per share ก็มีดหมด
แล้วก็หลังจากนั้น reflection ของตลาดนะหลังจากตอนแรก Netflix ออกมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหใจคอไม่ดีเลย
เราก็เอาแล้วมองหน้ากัน
ตอนนี้เริ่มจะดูดีขึ้น
uh-huh.
แล้วมี Twitter มาแต่ Twitter ตัวเล็กๆเน
า
ะ ออกมาก็โดยรวมๆแล้วยังใจชื้นได้
uh-huh.
เดี๋ยวจนถึงสัปดาห์หน้ามีพวกพี่ใหญ่มาแล้ว Google Amazon Facebook นะครับ
มาแล้วตาม
ติดตามกันไปนะครับ
ครับผม
Twitter เนี่ยมาโอ้โหทำเสร็จแล้วพอดี
ครับผม
ล่าสุดเนี่ย Twitter พุ่ง
Monthly Daily Active User ครับจาก170ล้าน user ที่คาดการไว้ออกมาจริงๆคือ186ล้านแต่ว่าหุ้น Twitter มันเป็นหุ้นที่ขาดทุนมาตลอดไงเขาก็เลยดูที่เนี่ย traction ดูที่ยอดผู้ใช้งานซึ่งก็อย่างที่คุณเจษโชว์ให้เห็นใน investing เมื่อกี
้
pre-market ก็บวกไปแล้วเรียบร้อย
แ
ล้ว Twitter เนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ใน1ใน6ของหุ้นที่ KUSA ถืออยู่ด้วย
ถืออยู่ด้วยซึ่งมีเรคคอร์ดด้วยแต่ไม่ไหว Twitter บ้านเรานี่แบบ hashtag trending นี่น่ากลัวมากเลยนะ
เราคุยกัน2คน อันนี้ออกสื่อไม่ได
้ออกสื่อไม่ได้
ไปตามกันเอง
ครับ
อันตรายมาก
เวลาเนี่ยมันบางช่วงก็แฮชแท็กหนึ่งอีกบางช่วงก็แฮชแท็กหนึ่งโอ้แต่ละเรื่องนี่
อันตรายมาก
เห็นแล้วรู้สึกว่าแบบโลก
ใจไม่แข็งพอห้ามเข้าไป
โลกกำลังจะเปลี่ยนไปจริงๆนะครับ
ผม
หุ้นเทคโนโลยีจะเกิดฟองสบู่หรือ
ไม่มีคำถามเรื่องนี
้มีพอร์ตโฟลิโอสเปเชียลิสต์ท่านใหม่แล้วมั้งทำชอบทำแนวนี้นะทำมาให้ดูเทียบกับช่วง2000นะครับ
คือไอ้จุดแตกหักของปี2000น่ะก่อนที่มันฟองสบู่แตกอยากให้ดูกล่องด้านง่านขวา EV to sales ก็คือ enterprise value หารด้วยยอดขาย enterprise value ก็คือเอา market cap ลบด้วย debt ไอ้บวกด้วย debt แล้วลบด้วย cash
อะไรประมาณนั้นน่ะมันเป็น market cap ชนิดนึง
คือเนื่องจากว่าหุ้นเทคอ่ะมันประมาณการรายได้ไม่ได้
ใช่
ส่วนก็ valuation ด้วยตอนนี้
ใช่
ถ้าไปเทียบกับตอนวิกฤต2000วิกฤต .com เนี่ยไอ้หุ้น5ตัวแรกของเขาไอ้ตอนที่ market cap ใหญ่สุดคือมี Cisco Microsoft GE
ครับ
Intel ใช่ไหมแล้วก็ตัวอะไร SOM คืออะไรนะ
จำไม่ได้แล้ววะ
จำไม่ได้
เป็นหุ้นเก่าอ่ะ
ก็คือ EV นะ
อยู่ที่ Xiaomi แน่นอนอ่ะ
11.67
ครับ
แต่หุ้นเทคไอ้5ตัวใหญ่สุดณตอนนี้อยู่ที่7
ครับ
EV เนี่ยยิ่งน้อยแปลว่า EV คือเซลล์เนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดี
ก็ยิ่งถูก
ยิ่งถูก
คือสิ่งที่แตกต่างมากๆก็คือในยุคนี้หุ้นเทคเนี่ยเป็น cash generation machine คือผลิตเงินสดออกมาเยอะมากๆมันมีล่าสุดผมไปอ่านบทความของ Fund Manager Fixed Income PIMCO ว่าเขาเปลี่ยนตัวเองมาทำ asset allocation แล้วเขามองเขาตัดสินใจเข้าหุ้นเทคเขาไม่เข้าหุ้นแบงค์ไม่เข้าหุ้นที่เป็นวัฏจักรไม่เข้าหุ้นน้ำมันไม่เข้าอะไรเลยเขาเข้าหุ้นเทคเนี่ยด้วยวิธีการมองแบบตาสันนี่เขาบอกว่าโอ้โหพอไปดูหุ้นเทคแล้วเนี่ยมันสร้างอินคัมอ่ะสร้างแคชอ่ะเหมือนฟิกอินคัมให้ดอกเบี้ยแบบเยอะมาก
ๆ
พอดูเป็นแบบแคชฟลูยิวอ่ะมันสูงมาก
ๆ
เมื่อเทียบกับตาสันนี่เขาก็เลยคิดแค่นั้นอ่ะคือเอาฟันเมเนเจอร์ตาสันนี่พิมโคอ่ะไปจัดแอสเซทอะโลเคชั่นใส่หุ้น
มองด้วยมุมมองของฟันเมเนเจอร์แบบตาสันนี่
ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไอตัวเนี้ยผมเข้าใจว่า
แคชเรโชมันก็สะท้อนออกมาว่าเนี่ย 43%
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดค
ือ
ปั๊มแต่เงินออกมาสุดท้ายมีเงินก็เอาไปซื้อหุ้นคืนได้เอาไปจ่ายปันผลได้นะครับ
ครับผม
รีทไทย
เอาละ
ยังไงต่อ
ก่อนจะไปกดแชร์ให้เพื่อน
ๆใ
ครถือรีทอยู่พ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะก็บอกเขาหน่อยว่าตอนเนี้ยฟีโนเมนากำลังจะวิเคราะห์แล้วว่ารีทไทยเราจะเอายังไงกันดี
ครับผม
ไปดูกัน
ช่วงโควิด19ระบาด
ครับ
รีททั่วโลกก็ปรับลดลงเนาะคนถูกล็อกดาวน์อเมริกาลบไป40รีทโลกลบไป40
สิงคโปร์ลบประมาณ27ไทยลงน้อยสุดในช่วงโควิด
ครับผม
นะครับ
หลังจาก23มีนาคมมาจนถึง23กรกฎาคม
ก็คือแถวๆประมาณจุดต่ำสุด
ใช่
ของรอบอ่ะจนถึงวันเนี้ยปรากฏว่าไอ้ตัวที่ลงแรงอ่ะก็ขึ้นแดงสิงคโปร์รีดนี่บวกไป 40% แต่รีดไทยเนี่ยแลกการ์ดครับคุณเจษ
ครับ
บวกขึ้นมาแค่ 10.73% เท่านั้น
แล้วมันมีช่วงถอดใจตรงนี้เลยนะที่แบบว่าแถว
ๆโลกเขาแฟลตกันของเราไซด์เวย์ดาว
แถวๆพฤษภามาจนถึงกรกฎาเนี่ยนะครับ
ถามว่าอะไรที่ทำให้รีดไทยมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มค่อยๆดูกันใจเย็น
ๆคนสนใจเรื่องนี้มากทะลุแล้วเริ่มมาแล้วนะครับปุ๊บยิวของรีดไทยเนี่ยน่าลงทุนไหมนะครับ
ถ้ามองที่ยิวอย่างเดียวนะ
ครับ
ตอนนี้เซตรีดเนี่ยอยู่ที่ยิวอยู่ที่ 6.20%
ข้อมูลจากตัวบลูมเบิร์ก
อ่ะซึ่งเมื่อเทียบกับ US REIT Global REIT และ Singapore REIT ตอนนี
้
เรายิวเยอะสุด
ครับ
อ่ะฮะถ้าดูเป็นยิวสเปรดก็คือเอาไอตัวยิวของรีดไทยลบด้วยพันธบัตร10ปี
ครับ
ซึ่งพันธบัตร10ปีอยู่ที่ 1.2% ตอนเนี้ย
ครับ
ลบออกมาก็เหลือ 5%ถามว่าเยอะขนาดไหนก็สูงสุดนับตั้งแต่ในช่วงก่อนปี2019
แต่เดี๋ยวก่อนนะพูดเหมือนแบบซาร่า
ทีวีในซาร่าแล้วผมเป็นจอร์ด
ครับแต่เดี๋ยวก่อนจอร์ด
จ้ะ
6.2% เนี่ยมันคืออดีต
อ่าฮะ
อย่าลืมว่าเราอยู่ท่ามกลางโควิด ล่าสุดเซ็นทันเนี่ยลดค่าเช่าให้ผู้เช่าย
าวจนถึงสิ้นปี
โรงแรมไม่ค่อยมีคนพัก
อ
ะไรแบบนี้ออฟฟิศอาจต้องลดค่าเช่าบ้างเพราะฉะนั้นในระยะสั้นอาจจะได้ผลกระทบ
หรือเปล่าไปดูกัน
ไปทำการบ้านมาแล้วว่ากระทบแค่ไหนแล้วทำยังไงนะครับ
คราวนี้มันกระทบไหมก็คือมันมีมุมหินอยู่มุมนึงมุมที่เป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ก็คือว่าแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นะผมไปเที่ยวระยองมา
คุ
ณเจษแล้วไปเจอทหารอียิปต์ปุ๊บนึงเนี่ยแล้วเราเห็นเซนติเมนต์ทันทีว่าคือการค้าการท่องเที่ยวมันหดตัวทันทีแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผู้ติดเชื้อภายในประเทศมันไม่มีอย่างเงี้ยเพราะนั้นโอกาสในการจะล็อกดาวน์หรือปิดเมืองรอบ2เรายังมองว่าน้อยเรายังมองว่าน้อยเพราะนั้นเซนติเมนต์ถ้ามันค่อยๆกลับมาได้เนี่ยโอกาสปิดเมืองน่าจะน้อยอ
ัน
นี้เป็นมุมแสงสว่างไปอุโมงค์ที่ผมคิดว่าเราเชื่อว่าช่วงที่แย่ที่สุดผ่านไปแล้ว
ครับ
เรามองอย่างนี้นะ
ครับขณะที่เหมือนเดิมมาอีกแล้ว Google Mobility เขาเรียกว่า Alternative Data คราวเมื่อวันจันทร์เนี่ยตอนThe Opportunity เป็นของอเมริกาของอเมริกาเนี่ยแบบคนเนี่ยอยู่ที่บ้านกับอยู่ที่สวนสาธารณะ
ครับ
ที่อื่นเนี่ยไม่เอาเลยถ้าดูของไทยนะร้านค้าปลีกเนี่ยถ้าเทียบกับก่อนโควิดนะใกล้ปกติแล้วนะ
ใกล้แล้วลบแค่6
ลบแค่ 6% ออฟฟิศเนี่ยลบแค่ 5% สวนสาธารณะลดลงแล้วนะครับแปลว่าคนเนี่ยช่วงโควิดคนไทยไปอยู่สวนเยอะเริ่มลดลงนะครับ
สถานีขนส่ง
ยังน้อยอยู
่ทางยังน้อยอยู่เพราะว่ามันแออัด
อยู่นะครับแล้วก็ที่พักอาศัยบวก 5% แปลว่าถ้าเทียบกับอเมริกาเนี่ยตอนนี้คนไทยเริ่มใช้ชีวิตปกติแล้วดูง่ายๆรถติดอ่ะรถติดเริ่มกลับมาแล้วนะครับ
ครับผม
แต่อย่างไรก็ตามถ้าดูคอน sumer confidence ต่างๆเนี่ยคนความเชื่อมั่นยังไม่กลับมาแล้วก็บอกเลยเป็นช่วงข้าวยางหมากแพงตอนนี
้
นะครับคนไทยลำบากจริงๆไม่เชื่อไปดู Twitter ได
้
นะครับว่าลำบากกันขนาดนะคร
ับผม
โอเค
ก็กดมันเป็นอย่างนี้นะ
ครับ
คือตอนนี้คนไทยหนี้ครัวเรือนเราอยู่ที่ประมาณ 80%
ครับ
80% นี่ต่อหัวคือเฉลี่ยมาแต่เอาจริงคืออย่างผมกับคุณเจษหรือว่าท่านผู้ชมที่เราลงทุนกันอยู่เนี้ยเราไม่ได้มีหนี้ถึง 80% หรอก
ครับ
ไอคนที่มีหนี้เยอะคือเขามีแบบ 200-300% ซึ่งเป็นคนเรียกว่าเป็นคนชนที่แบบเป็นแรงงาน
อ
่ะ
ที่ลำบากอ่ะ
ที่ลำบาก
ลำบากกันเยอะ
คราวนี้คือคนเหล่านี้แหละเป็นคนที่พยายามพยุงเศรษฐกิจด้วยการจับจ่ายใช้สอยพอเขาจับจ่ายใช้สอยไม่ได้เลยเนี้ยมันก็เลยมีผลทำให้การบริโภคภายในประเทศมันยังอาจจะยังมีปัญหาอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะมีผลกับรายได้ของรีดบางประเภทด้วยเหมือนกัน
ซึ่งไปดูต่อกันนะครับว่าถ้ามองแบบอัพไซด์ดาวไซด์อันนี้พอร์ตโฟลิโอสเปเชียลิสต์เราทำมาให้เนาะก็ดูง่าย
ตอนที่มันจุดต่ำสุด
ถ้ามันจะไปเทรดเท่าบุ๊กแวลูเหมือนเดิมเนี่ยดาวไซด์เนี่ยเต็มที่จาก
ตรงนี้แต่ตอนนั้นปิดเมืองนะ
ปิดเมืองเลยนะ
ตอนนั้นปิดเมืองเลย
สุดๆเลยไพเปอร์บุ๊กเหลือ1เนี่ยดาวไซด์ได้ 15%
อ
ัพไซด์นี่มีเยอะกว่าพยายามจะบอกว่าอัพไซด์นี่ไงถ้ามันกลับไปแถวๆที่เดิมได้
แต่มันคงไม่เร็วอ่ะ
ใช่
แต่มันคงไม่เร็ว
เขาก็เลยมองว่าถ้าเทียบอัพไซด์ริสกับดาวไซด์ริสถือได้คนถือได้
มันควรถือ
ควรถือนะครับทีนี้ลงลึกมากขึ้นไปกว่าเดิม
ครับผม
ก็คือไปไล่ดูตัวหลักๆหลายๆตัวโดย
ที่มีที่มีอันนี้คือในเซตรีดเนี่ยนี่คือ 5-6 ตัวที่มีเวทน้ำหนักเยอะสุด
ใน
เซตรีด
ใช่ครับ
ก็มี Tesco Lotus WHA
อย่างกองที่กองที่ชาวฟีโนเมนาถือเยอะ LHT Pop กดปึ้งนะครับเลือกอันบนสุดเลยไม่ต้องเลื่อนไปอันที่2นะครับ
ครับ
เพราะว่าตอนนี้ติดเสิร์ชอันบนสุดแล้วนะครับ
ครับผม
ครับจะเกลียนทำไมนะปึ๊บไปดูพอร์ตการลงทุนมา Tesco WHA
CPN
Impact
Impact
Fraser นี
่ตามเงินมาเลยเรียงกันมา
ใช่จริงๆเขาคง
ดึงมาจากนี้แหละเรียงมาจาก LHT Prop
ว่าถืออะไร
ก็จะเห็นว่า DPU ก็คืออะไรวะ Dividend per unit ก็คือ Dividend น่ะของแต่ละเจ้าเนี่ย
ของปีนี
้ของปีนี้เนี่ยลดลงเยอะนะอย่าง CVN REIT เนี่ยก็ค้าปลีกก็คนมันไม่ไปจับจ่ายใช้สอยใช่มั้ย
ครับ
Impact อย่างเงี้ยทำเทศกาลมอเตอร์โชว์เอ่ยบ้านและสวนเอ่ยลงไป40กว่านะครับ Tesco Lotus เนี่ยลงแต่จะเห็นว่าคนที่บวกเยอะคุณเจษ WHA
เดี๋ยวมีรายละเอียด
เดี๋ยวมีรายละเอียด
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูบนยิวของปีนี้มันลงไปเยอะเหมือนกัน
ลง 4% จากประมาณเฉลี่ยประมาณ 6%
ใช่
ลงไป4
อันนี้เราท็อปโฮลดิ้งมาดูว่าเหลือ4แต่ปีหน้าเนี่ยบนตัวเลขที่ดึงมาจาก analyst consensus ถ้าฟื้นกลับไปเนี่ยจะกลับไปที่ 5% กว่า
ๆ
เพราะฉะนั้นเนี่ย
ไม่ได้กลับไปที่จุดเดิม
ใช่
ก็แต่ว่าก็สูงขึ้น
ใช่ขณะที่ maximum drawdown ครั้งเนี้ยRead ถือว่า maximum drawdown แรงมากที่สุดเลย
คราวนี้ปัญหาคืออย่างนี้ครับวิกฤตในอดีตที่ผ่านมาคุณเจษไม่ว่าจะเป็น GFC คือ Global Financial Crisis นะครับหรือว่าในรอบวิกฤต .com วิกฤตก่อนหน้านี้มามันไม่ได้มากระทบกับหุ้น REIT ซึ่งเป็น defensive sector
ใช่
แต่โควิดน่ะมันกระทบ
ครับ
มันก็เลยทำให้ drawdown รอบนี้เกิดเหตุการณ์รอบนี้มันเป็น black swan ของ REIT อ่ะ
ครับ
คือคนที่ถือ REIT ก็เพราะว่าอยากจะคุ้มครองความเสี่ยงอยากได้ dividend
ครับ
แต่โควิดน่ะมันทำให้รายได้ของ REIT จริงๆมันลดลงด้วยเหมือนกัน
ครับ
มันก็เลยทำให้ max drawdown เนี่ยรอบนี้มันเลยหนักกว่าในอดีตที่ผ่านมา
ครับ
นะครับ
ถ้าให้มุมมองก็คือยิวปีนี้จะไม่ค่อยดี
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีประกาศมาว่าปันผลลดลงอะไรก็ตามมันอาจจะผันผวนได้บ้าง
ครับ
แต่มันก็ลงมาเยอะแล้วช่วงวันสองวันนี้ขึ้นมาให้ใจชื้นนะหลายวันติดกันแล้วขณะที่ปีหน้าเนี่ยยิวมันจะกลับไปมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอีกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าลงทุนระยะยาวดอกเบี้ยก็ต่ำแบบนี้เนี่ย
ร
ีดเนี่ยในระยะยาวเนี่ยยังดูน่าสนใจแต่ในระยะสั้นก็อาจจะผันผวนได้บ้างนะครับCPN REIT เนี่ยมาดูไปดูกัน
Occupancy Rate ไม่ลงคุณเจษ
เอา
จริงๆคือยังอยู่กันหมดแต่ประเด็นคือลดค่าเช่าแล้วลดเท่าไหร่ลดเยอะ
ลดเยอะ
40%
เราไปเช็คกับ Fund Manager เลยทีม Portfolio Specialist เราเนี่ยเช็คกับ Fund Manager ว่าเฮ้ย CPN เนี่ยลดเท่าไหร่ลดไป 30-40%
แล้ว Revenue ของเขามาจาก Shopping Mall
ครับ
ค่อนข้างเยอะ
ครับ
พอเป็นอย่างนี้แล้วก็คือก็ปีนี้ก็คือต้องข้ามไปอ่ะ
ครับ
ต้องข้ามไปก่อนนะครับ
ขณะที
่ซึ่งมันสะท้อนมาที่ตัวตารางเมื่อกี้แล้วนะ
ตัวโรงแรมด้วยโรงแรมนี่ก็โอ้โหอัตราการเข้าพักนะก็ลด
เกือบเหลือครึ่งเด
ีย
ว
ออฟฟิศยังอยู่นะ
ออฟฟิศยังอยู่ครับ
ครับผมต่อไป WHA
REIT อ
ันนี้ได้รับอานิสงส์เพราะว่าเขาทำเรื่อง e-commerce
เขาทำคลังสินค้า
warehouse คลังสินค้ากลายเป็นว่าตัวนี้ยังโตได
้เพราะช้อปปี้ Lazada เราจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นปุ๊บคลังสินค้าก็หมุนเวียนใช้ต่อ revenue ก็เลยไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความหลอก WHA
ครับผมก็ไปที่ impact โอ้ impact นี้ต้องโดนนะก็ปีนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับก็ทำให้ yield เหลือ 3.1 ในปีนี้แต่ก็มีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปได้ในปีหน้า
แต่ว่ารีบาวกลับขึ้นไปปีหน้าเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับปี2018นะ
ถูกต้องค่อยฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันแล้วมันไม่เหมือนถ้าอย่างตลาดอเมริกามันมองไปที่ปีหน้าแล้วแต่ตลาดไทยตอนนี้เหมือนกับรีดยังมองของปีนี้เยอะอยู
่
นะครับมุมมองของฟีโนเมนาสรุปครับคุณแบงค์
สรุปคือด้วยปัจจัยที่เรามองแวดล้อมทุกอย่างนะ
ครับ
ที่ยิวปีหน้าอยู่ที่ประมาณ 5% และดอกเบี้ยไทยมันต่ำอยู่แบบเนี้ย
ครับ
ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วฟันคือเงินมันจะทนไม่ไหว
ครับ
แล้วเข้ามาทยอยเก็บผมคิดว่าดาวไซด์ริสก์ของลีดน่าจะต่ำมาก
ๆครับ
โอกาสที่จะหลุดโลเดิมตอนอย่างเดือนมีนาผมว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยาก
ครับ
เพราะว่าโอกาสปิดเมืองเราก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกัน
ครับ
นั้นในมุมของผมคือยังไม่มีทยอยได
้ครับ
ใครที่มีอยู่ก็เดี๋ยวเรารอหาจังหวะถ้ามันมีจังหวะที่เราคิดว่าน่าสนใจเราอาจจะมีการเพิ่มพอร์ตสัดส่วน
ครับ
อันนี้ถ้ามันต้องเพิ่มระยะสั้นเดี๋ยวก็คงจะอาจจะเป็นเทคนิคอลคอหรืออย่างไรก็ว่ากันนะครับ
โอเคครับผมก็ครบถ้วนกระบวนการสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมโหลดแอปฟีโนเมนานะครับเวลาเปิดบัญชีใช้เวลา15นาทีพร้อมบัตรประชาชนเพียง1ใบวันนี้กว่า 33,000 บัญชีเงินลงทุนกว่า 10,000 ล้านที่เราได้รับความไว้วางใจดูแลให้ใส่ Hashtag Life100 รับกองทุนขวัญถุงไปเลย100บาทนะครับ
ก็ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกา
ใช่ครับผมก็นักลงทุนฟีโนเมนานะแพลตฟอร์มของเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับทำมา 5-6 ปีแล
้
วให้ความรู้แนะนำการลงทุนอย่างเป็นกลางซื้อกองทุนได้ของทุกธนาคารนะครับบางธนาคารบางทีคุณซื้อกองทุนกับธนาคารแฮปปี้กับอะไรกับ privilege อะไรต่างๆที่ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะขายผลิตภัณฑ์ที่ค่าธรรมเนียมสูงให้คุณก็ได้ถูกไหม
หรืออาจจะแบบมันมีตัวที่ดีกว่าแต่อยู่ค่ายอื่นเขาจะมาบอกแล้วคุณพี่คะเชิญที่ธนาคารอื่นคงบอกไม่ได
้แต่ที่ฟีโนเมนาเนื่องจากเราไม่ใช่ธนาคารเราว่ากันตรงๆนะครับว่าเราชอบกองของที่ไหนแล้วก็แนะนำให้นะครับก็มาเปิดบัญชีกันกับเราได้นะครับ
ครับ
เข้าไปสู่ช่วง Q&A เลยนะครับ
เมื่อกี้มีคน
ครับ
ถามมาเนี่ยบอกว่าเห็น DIF แวบๆอยู่มาที่จอผมครับ
ครับ
DIF เขาบอกว่าไม่เห็นเปิดมาให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้าง DIF เนี่ยคนถือเป็นรายตัวเยอะ
ครับ
นะครับ DIF เนี่ยก็ปีนี้เนี่ย DPU growth นะก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อย
พอได้อยู่พอได้อย
ู่แล้วก็ปีหน้าก็ไม่คือจริงๆมันแทบไม่กระทบเพราะเป็น infrastructure
ครับ
มันอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยตลาดก็เหมือนกับว่าลาก REIT ลงไปทั้งเซกเตอร์เพราะนั้น DIF ณตอนนี้เราก็คิดว่าที่ yield ประมาณ 6.9 ถึง 7 นะ ก็น่าสนในที่จะถือหรือสะสมระยะยาวไม่จำเป็นต้องขายออกมานะครับ
สวัสดีครับวันนี้รอฟังเรื่องกองอสังหาแล้วก็เข้าซื้อ Tactical Call กองจีนตามที่แนะนำไปแล้วรอรุ่นนะครับ
ครับผม
ตอนนี้มันมีแฮชแท็กใหม่นะนักรบ DIY เป็นแฮชแท็กของชาวนักลงทุนฟีโนมิน่า
อ๋อเหรอ
จะใช้กันเยอะมากเลยนักรบ DIY นะครับ
ครับผม
ครับผมก็สวัสดีผมขอเหมาสวัสดีทีเดียวเลยนะคร
ับ ใครถามอสังหามาเมื่อกี้ฟันธงตอบไปให้แล้วนะครับ
คุณวสุบอกขอเสียงทีม BIC Property หน่อย เริ่มมีความสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับผม
ครับโอ้มาทักทายกันนะครับอ่ะคุณชุมพลบอกกองเทคจะรู้ได้อย่างไรว่าราคาแพงเกินไปกว่าการเติบโตแล้วบอกเลยว่าราคามันแพงไปกว่าการเติบโตแล้วครับ
ตอนนี้สิ่งที่เราดูคือเราดูไกด์แดน
ซ์ใช่
คือไอตอนถึงงบออกมาก็ดูบ้างบางส่วน
ใช่
แต่ที่เราอยากรู้มากกว่าคือเขาพูดว่าอะไรว่าปีไตรมาส3ไตรมาส4จะโตไหม
ใช่แต่แล้ว analysis วันนี้เราชี้ให้เห็นว่า cash flow yield ของมันสูงมากข้อ1ข้อ2คือ real yield ที่ต่ำมาก playbook ของเรามันเลยทำให้หุ้นเทคยังไปต่อได
้ครับผมถ้า Fed จะเข้าซื้อหุ้นรายตัว
ครับ
สมมุติว่าเข้าก่อน
ครับ
คิดว่าหุ้นกลุ่มไหนได้ประโยชน
์ซื้อทั้ง index
ผมคิดว่าใช่เฟดไม่ควรเลือกซื้อเซกเตอร
์ครับ
อันตรายมาก
ซื้อ S&P 500
S&P 500
ครับ
แต่ว่าจะซื้อได้ก็ไม่ใช่ง่าย
ครับ
ต้องผ่านกระบวนการคือต้องไปอนุมัติกันบนคองเกรส
ครับ
กันบนเซเนตนะครับยุ่งยาก
ครับ
ครับ
คุณโบวี่บอกคือตอนนี้ยังไม่ขายควรขายไมรีดและพร็อพฟันต้องถือแล้วล่ะครับ
ครับผม
หยุดกันหน่อยนะครับ
ครับผม
อ๋อมีคนแซวโพเมโลผมเยอะมากเลย
เหมือนกันครับผมไม่อ่านแล้วกัน
ครับคุณคมสัน KFG Tech แล้วก็ชูลิโพ2นิ้วมา
ไปไปด้วยกัน
แสดงว่าแฮปปี้ไปดูซิ KFG Tech ไม่ได้ดูหลายวันมันก็หวือหวานะครับ
ครับ
ไปไล่ดู3กองนะครับ
ที่จอคุณเจษเลยครับ
KFG Tech ปึ๊บพิมพ์เปี้ยงเข้าไปนี่โอ้อยู่บนสุดเลยกดบนสุดได้เลยโอ้ชอบจังเลยเวลากดบนสุดนะครับ นะคือหมายความว่า Google แล้วอยู่บนสุดจำได้ไหมว่า2ปีที่แล้วอ่ะเราออกฟังก์ชันแล้วเขาบอกช่วยกันกดหน่อยนะครับผ่าน Google มันจะได้อยู่บนสุด
ตอนนี้เราค่อยๆได้ไปทีละกองทีละกองได้มาเรื่อย
ๆโอ้มันขึ้นมันก็
ใกล้จะไฮเดิมแล้ว
ใกล้ไฮเดิมแล้ว
ใกล้ไฮเดิมแล้วถ้าวันนี้บวกต่อผมว่าทะลุ
ครับไฮเดิม 16.57 ฮะลองดูอีกกองนึง
วัน UGG
UGG-RA
คุณจะพิมพ์เข้าไปตรงเมื่อกี้เลยก็ได้นะของ Phenomena
โอ้ยอันนี้อยู่ที่2อ่ะอยู่ที่2ครับ
ช่วยกันกดหน่อยช่วยมากดทางนี้หน่อย
กดต้องกดทางนี้มันช่วยเรื่องเสิร์ช Google Search ครับผมทำมาหลายปีแล้วจริงๆที่มันเสิร์ชมันขึ้นอันดับ1เพราะผมนี่แหละ
คนเดียวเลยเหร
อกลางคืนนอนละเมอกดนะครับครับก็ One UG-RA โอ้โห
ย่อมานิดนึง
ย่อมานิดนึงแล้วก็จออีกแล้วนะครับ
ครับผม
อ่ะโอเค
SCB Go
ครับ
คุณณพลเนี่ยเขาบอกว่าออกมาแล้ว
ออก
มาก่อน
ทนรวยไม่ไหว
ทนไม่ไหวแต่ว่าขอไปรวยในหุ้นกลุ่มเทคเน
ี่
ย TMB GQG กับ TMB COF เนี่ยถ้าเข้า2กองนี้เอายังไงดีคือเขาอยากจะเข้าอยู่แล้วเขาไม่ได้ถามแล้วว่าจะควรเข้าไหม
เดี๋ยวดู SCB Go ก่อนวันนี้โอ้นักรบทองคำของฟีโนมิน่านะ
คือถ้าถือมาผมเข้าใจนะ
27%
ผมเข้าใจนะคือถ้าถือมาตั้งแต่ตอนทอง 1,200 อ่ะ
ครับ
จะขายบ้างก็ไม่ได้มีใครว่า
ครับ
นะครับเอาไงดีคุณเจษ GQG กับ TMB COF แบ่งไม้เข้าหรือยังไงดี
ชั่วโมงนี้แบ่งไม้ไปเข้า COF ก่อน
COF ก่อน
อาทิตย์สุดท้ายละเวฟฟ
อ
นต์เอ็นฟ
ีอ๋อโอเค
พูดแล้วน้ำตาจะไหล นะครับ
ครับ
รีบซื้อเลยในแพลตฟอร์มฟีโนมิน่าเนี่ยนักรบ DIY ซื้อกันไปที่บอกว่าเวฟฟอนต์เอ็นฟีเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านแล้วนะ
ครับผม
คือคนไทยเนี่ยชอบของถูกชอบของฟรี
ใช่
นะครับ
ผมคิดว่าทั้งโลกอ่ะแหละแหมมันไม่ใช่แค่คนไทยหรอก
ครับ
นะฮะ TMBG Infra พวกกอง Infra
ครับ
น่าสนใจหรือไม่เพราะว่าพวก Infra เนี่ยตอนช่วงนี้ก็เป็นมันอยู่ในช่วงที่มันอยู่ในหุ้นกลุ่มที่เรียกว่าอะไร Defensive Play มันก็จะแบบมันจะช้ากว่าเทคอะ
ใช่ใช่ใช่ดูวิธีการไหลของเงินตอนเนี้ยตอนนั้นอ่ะช่วงที่มันมีทำ opportunity อ่ะผมมีแนะนำไอ้ตัวนั้นอยู่แป๊บหนึ่ง KT property อย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งพอไปดูโควิดดูตัวเลขอะไรบางอย่างอะไรอย่างแล้วมันยังไม่ฟื้นจริงๆอ่ะนะครับก็เลยคิดว่ายังไม่แนะนำเท่าไหร่นะตอนนี้แม้ yield จะดีคนตอบท่านต่อไปคุณนิสารัตบอกลง SCB พี่หน้าproperty and infra ลบอยู่ 3% โอ้โหถือว่าโชคดีแล้วนะครับที่ลบแค่ 3% คือกลุ่มนี้มันก็โดนกันเยอะนะคนถือต่อหรือคนย้ายไปกองไหนดีลองไปดู top holding กันนะครับ ก็เป็นอะไรมันไม่ได้บอกเนาะ
เป็นกองเป็นกองแม
่มีกองแม่กองแม่นะครับก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดภาพรวมเป็นฟันออฟฟันนะครับก็ถ้าเป็นต้องดูไส้ในนิดนึงนะครับถ้าเกิดดูไส้ในไปที่หนังสือชี้ชวนปุ๊บนะดูทั้งหมดดูได้บนเว็บฟีโนเมนาเลยชี้ชวนก็ดูได้นะครับฟืดอ่ะคุณแบงค์เอาคำถามอื่นก่อนอ่ะเจอแล้วเจอแล้วนี่มีรีดไทยผสมสิงคโปร์ก็ต้องถือครับถือยาวไปนะครับ
TMB ES China กับ TMB COF ถ้าเข้าระยะยาวๆเอากองไหนผมชอบ TMB COF ครับถ้ายาวๆนะครับ Global Healthcare ยังไปต่อได้อีกไหมสำหรับระยะประมาณสัก6เดือนถึง1ปีข้างหน้าสำหรับผม6เดือนข้างหน้ากับกลุ่มเฮลท์แคร์เริ่มเสียว
ใช่เพราะมันไปชนเลือกตั้ง
โจไบเดนเนี่ยแนวคิดของเขาคือถ้าเขากลับมาปุ๊บนะผมคิดว่าวันแรกเอาโอบามาแคร์กลับมาเลยและการโอบามาแคร์กลับมาคือเขาคิดว่าสวัสดิการเพื่อการสุขภาพเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนพึงจะได้รับนั้นเป็นสิทธิ์เนี่ยเขาจะทำให้ราคายามันต่ำแล้วทำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงเพราะนั้นไอตัวการเปิดให้แบบราคายามันพุ่งขึ้นไปเสรีหรือราคามีมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นเนี้ยอย่างในยุคของทรัมป์เนี้ยจะเป็นไปได้ยากนะครับ
อยากให้คุณแบงค์อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวิกซ์กับตลาดหุ้นหน่อย
ถ้าวิกซ์อยู่เหนือแถวๆประมาณสักตอนนี้คือถ้าเป็นปรากฏการณ์ปกติเดี๋ยวผมให้ดูกราฟวิกซ์ละกันครับเอ้ยผิด
ตอนนี้แอดมินเราปิดรับคำถามแล้วนะครับเพราะว่ามันเหลืออีกเป็นล้านเลยครับตอนนี
้ครับผมถ้าอ่ะมาดูที่กราฟวิสนะครับวิสมันคือเอาดูยอดผุดกับ call option ในตลาด derivative ทั้งในอเมริกาแล้วมาดูถ้าเมื่อไหร่ดีดพุ่งขึ้นเยอะๆก็แสดงว่าคนเข้ามาเล่นคือมีวอลุ่มของในตลาด derivative ค่อนข้างเยอะถ้าใน normal situation หรือในสภาวะปกติเนี่ยเขาจะดูวิสที่อยู่ที่ประมาณ20
ครับ
ตราที่20ถ้าขึ้นเกิน20ขึ้นไปเมื่อไหร่แสดงว่าความผันผวนเยอะความผันผวนเยอะแสดงว่าคนกลัวเยอะ
ครับ
แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังตั้งแต่วิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยวิกซ์มันขึ้นเกิน20มาตลอดนะจนถึงตอนนี้มันก็ไม่ลงมาต่ำ
ครับ
เพราะนั้นตอนนี้ตลาดที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยก็เขาใช้ที่ประมาณ30
ครับ
คือถ้าวิกซ์ต่ำกว่า30เนี่ยแสดงว่าตอนนี้ตลาดคือเป็น risk on
คือ
ตลาดชอบ risky asset แต่ถ้าเมื่อไหร่เกิน30ขึ้นไปเนี่ยเหมือน flow มันจะไหลเข้าพวก safe haven ดอลลาร์จะแข็งบอนด์ยิลด์จะกดลงทองจะวิ่งขึ้น
ครับ
แต่จริงๆคือวิกตอนนี้มันอธิบายแอสเซทคลาสทั้งหมดแทบจะไม่ได้เลย
ครับ
เพราะวิกลงทองก็วิ่ง
ครับ
วิกขึ้นทองก็วิ่ง
ครับ
นะครับแต่ว่าบนตลาดหุ้นก็เหมือนกันตอนนี้วิกอยู่แถวๆเนี้ยตอนที่วิกอยู่แถวๆตรงดีตรงนี้นะ30ถึง40ตรงเนี้ยหุ้นก็วิ่งอยู
่ครับ
นั่นเป็นช่วงที่วิกไม่ได้อธิบายกลไกตลาดในระยะสั้นได้มากนะตอนนี้ก็ยังเราก็เลยไม่ได้ใช้ดูนะครับ
คุณสุดบูนบอกปีนี้ดอกเบี้ยไทยจะลงได้อีกไหมผมว่าเขาอาจจะไม่ลงก็ได้นะเพราะว่ามันลงไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับ
ครับผม
อยากให้ฟีโนเมนามีฟังก์ชันกราฟ Total Asset VS Timeline ครับเพื่อดู Performance Port จริงๆเราเคยมี TWRR นะแต่ตอนนี้กำลังปิดปรับปรุงอยู่นะครับรับไว้พิจารณานะครับ
หลังจากนี้ควรลดพอร์ต Nasdaq พวกหุ้นเทคเข้าไชน่าไหมถ้าเป็น DIY เนี่ยผมคิดว่า Nasdaq ก็คือเป้าใกล้ๆคือ 11,000
ครับ
นะตรงนั้นเราค่อยลดออกก็ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงการประกาศงบซึ่งเนี่ยจะค่อยๆทยอยออกมาตัวที่เราถืออยู
่แต่ในคอพอเราถือไปก่อน
ถือไปก่อนครับเพิ่งขาย KFG Tech ออกไปตอน Technical Call ให้ออกแล้วก็เข้าจีนไปส่วนหนึ่งตอน Technical Call ด้วย
อันนี้คือกลุ่ม DIY นะ
ฮะ
นักลงทุนต้องแยกระหว่างกลุ่ม DIY กับพอร์ตจากกันนะครับ
ตอนนี้ถ้าเอาเงินที่แบบขายออกมาที่แบบว่าขายออกจาก KFG Tech เนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าอีกตัวกองจีนไปแค่ส่วนหนึ่งเลยอีกส่วนหนึ่งตรงเนี้ยเอาไป reinvest ไปกองไหนดีถ้าชอบปันผลปันผลตอนนี้ผมไม่เห็นว่าทีมมันจะมานะ
ครับ
เหมือนต้องรอก่อนสำหรับผมนะคือถ้าจะเอาปันผลนะกองปันผลผมคิดว่าต้องรอรีดบอกไปแล้วนะครับถ้ามีอยู่ถือนะครับเราคิดว่าดาวไซด์ริสเทียบกับริสรีวอร์ดในขาของอัพไซด์ดูเยอะนะครับแล้วก็ยิวเนี่ยพอมองภาพไปที่ปี2020บนเงื่อนไขที่ว่าไม่มีการปิดเมืองแล้วคอนซัมชันค่อยๆทยอยกลับมานะเราคิดว่าปีหน้าเนี้ย ที่เราหลับราคาณตอนนี้สมเหตุสมผลกับการได้ยิวประมาณสัก 5% 6% ซึ่งยุคหลังจากนี้อาจจะหาไม่ง่ายนะครับ
คุณณัฐะบอกทุนรวยทนรวยไม่ได้เลยต้องทนสู้งานที่เรารักต่อไป นะครับ คุณณัฐะก็มาเยี่ยมทุกอาทิตย์เนาะ
ขอบคุณมากนะครับ
คุณสุดบูรณ์นะครับทำไมเงินบาทอ่อนทั้งๆที่ดอลลาร์อ่อนแต่ไทยอ่อนกว่าก็คือเงินไหลออกจากประเทศไทยนั่นเองนะครับดูไม่เป็นสัญญาณลบต่อเศรษฐกิจนะครับ
เรากำลังต้องเปลี่ยนขุนศึกในการต่อสู้กับโควิดถึง2ตำแหน่งด้วยกัน
ครับผม
1คือตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย2คือรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
ครับผมแต่เห็นเขาบอกหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่นี่สตรองมาก
คือ
คุณประยุทธ์นั่งเองครับโอเคข้ามไปเรื่องต่อไปนะคร
ับ ครับผม
ดูเศรษฐกิจดีๆคุณพักร้อนถามนะครับว่าหุ้น US ก็ขึ้นเอาขึ้นเอามันจะขึ้นไปถึงไหนหรือตอนนี้อยู่บนยอดแล้วหรือเปล่าทำไมมันรู้สึกหนาวๆเดี๋ยวเราตามให้นะครับ
คุณเมลอนบอกว่าอสังหาสร้างให้ผีอยู่ไม่รู้กี่ปีจะฟื้นเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องถ
้
าอยู่ดูบนรีดกองอสังหาที่เราลงเนี่ยมันไม่ใช่พวก residential REIT แล้วเมื่อกี้เห็นแล้วอย่าง CPN รายได้ลดก็จริงแต่ออกคือ crazy rate คืออัตราการเช่ายังเต็มอยู
่
แต่เขาใช้วิธีคือลดราคาเพื่อพยุงและเยียวยาผู้เช่าไปก่อนในขณะที่ office rental เนี่ยคนก็ยังจองเยอะแต่ว่าอำนาจการต่อรองอาจจะน้อยลงคือก่อนหน้านี้ office เนี่ยอาจจะแบบถ้าคนเก่าออกคนใหม่อาจจะจองเข้าไปบิดสัก 4-5 รายตอนนี้คนใหม่ก็อาจจะมีอยู่แต่น้อยลงมันก็ทำให้การขึ้นค่าเช่าอาจจะไม่เยอะแต่มันไม่ได้ถึงกับล้างครับยังไงยังมีอยู่นะครับรีดในต่างประเทศเรายังไม่แนะนำนะเรามองอสังหายีดหรือรีดในไทยเรามองยิวสูงกว่าแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็แบบสมมติว่าเพิ่งเข้าก็เอาทั้งไทยเอาทั้งสิงคโปร์ไว้นะครับเรื่องการผิดนัดชำระหนี้มีโอกาสล้มเป็นโดมิโนหรือไม่รู้สึกว่ากองส่วนใหญ่ยังถือตราสารหนี้กันเยอะคือกลัวตาสั่นคือกลัวว่าแบบผิดนัดชำระหนี้เกิด NPL กู้ก็แบบไม่จ่ายอย่างนี้แล้วตาสั่นหนี้พวกคอร์เปอเรทจะมีปัญหาหรือไม
่ครับ
คุณเจษมองเรื่องนี้ยังไง
ผมว่าในของไทยยังมีประเด็นนะยังน่ากลัวอยู่นะครับ
อือฮึ
แต่ในต่างประเทศเนี่ยน่ากลัวน้อยกว่า
ในมุมของผมคือไทยอ่ะมันน่าห่วง NPL ของภาคครัวเรือนคือขั้นตอนหรือกระบวนการในการเจรจาประนอมหนี้อ
่
ะไม่ว่าจะหนี้ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กมันคือต้องไปนั่งคุยกับลูกหนี้เจ้าหนี้ก็ต้องนั่งคุยกันสมมตินะมันหนี้ครัวเรือนมันไปแตกคือคนเจ๊ง NPL แล้วแบบว่าไม่จ่ายหนี้ธนาคาร3ล้านรายเงี้ยธนาคารมีปัญญาที่จะไปนั่งเจรจา3ล้านให้จบภายในรอบเดียวหรอผมว่ามันก็เลยน่าห่วงตรงหนี้ครัวเรือนนะครับแต่ว่าเข้าใจว่านะเข้าใจว่าธนาคารและแบงก์ชาติกำลังดูกันอยู่ว่าจะต่อระยะเวลาการพักชำระหนี้หรือเปล่านะครับ
ASPEVO China คุณนพวรรณเทียบกับกองจีนตัวอื่นๆไปดู ASPEVO Lution China เทียบเทียบกับอะไรเราก็เทียบกับกองที่เราชอบนะ
TMB COF
TMB COF
แต่กองมันเพิ่งออกนะ
อ๋อ EVO China เนี่ยแหละ
มันไม่น่าจะมีให้เราเยอะ
ชี้ชวน819ล้านกองทุนแม
่ออกก็เยอะแล้วเนี่ยมี performance เยอะแล้วเหมือนกัน
เยอะแล้วเหมือนกันเฮ้ย performance ไม่ธรรมดานะน่าสนใจเหมือนกันนะครับลองไปศึกษาต่อดูนะครับใช้ได้นะครับต่อมาคุณอาคมบอก principal APDI ยังชอบอยู่ไหมเป็นกองที่เราท็อปพิกในระยะยาวของเอเชีย X Japan เลยลองดู APDIเป็นฟีโนเมนาพิกของเรานะครับกลับไปดูที่ 3D diagram ยังแจ่มอยู่ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ
คุณณัชนกบอกว่ามีเงินน้อยหลักพันเปิดพอร์ตกับฟีโนเมนาได้ไหมได้ครับเราไม่ได้จำกัดวงเงินนะจากเงินน้อยเงินเยอะก็ขอให้คุณตั้งใจลงทุนนะเราก็พร้อมจะอยู่กับคุณนะครับ
คุณโนวอร์มแซดบอกทำไมพอร์ต First Million ยังมีหุ้นไทยก็เรามีผสมอยู่ด้วยในพอร์ตแล้วก็มีหุ้นต่างประเทศด้วยอันนี้ลงทุนระยะยาวนะครับ
ครับ
คุณพิชัยบอก XOM เมื่อกี้ Nasdaq ปี2000น่ะ Exxon Mobil
ครับผมขอบคุณครับ
คุณเกรียงศักดิ์บอกถือไว้เต็มพอร์ตเลยครับสงสัยคงเป็น REIT นะ
ความแตกต่างของกองทอง ETF กับการซื้อกองที่ซื้อเป็นกองทองที่เป็นทองคำแท่งเลยราคาวิ่งต่างกันยังไงตอนนี้ทองคำแท่งอย่าง T Gold Bullion เนี่ยก็เลิกไปแล้ว
ครับ
นะครับต่างกันยังไงราคาผมว่าไม่ต่างมากนะ
คุ
ณเจษอยู่ที่ค่าเงินนั่นแหละ ถ้าสะสมเขาซื้อเป็นทองคำแท่งเข้ามาในพอร์ตก็เป็นเรื่องสมมติว่าเป็นเงินบาทเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าบาทอ่อนหรือบาทแข็งนะครับ
คุณหัวบอกว่าหุ้นเทค3กองในกาตอนนี้ยังลงทุนเพิ่มได้เรื่อยๆไหมถ้ามีเงินใหม่ต้องอยู่ที่สำหรับผมนะมันคงเป็นเมกะเทรนด์ไปอีกระยะใหญ่ถ้าซื้อต้องซื้อแบบถือยาว 3-5 ปีได้นะครับขณะที่อีกอันนึงคือหุ้นจีนถ้าย่อตัวควรลงทุนเพิ่มไหมถ้าลงทุนระยะยาวแนะนำ COF ถ้าลงทุนตามแท็กติคอลคอระยะสั้นแนะนำ A share
ซึ่งณตรงนี้เนี่ยถ้าไม่หลุด 4,400
ครับ
และไม่เกิน 4,900 ยังอยู่ในโซนของการสะสม
วันนี้ A share ที่ตอนแรกเหมือนทำท่าจะลง
ลบไป 2%
แป๊บๆกลับมานะครับเป็นยังไงบ้าง
ลบแค่ 0.3
ไหนลองดู A share สิ
ปึ๊ดๆๆเนี่ย A share คือเซินเจิ้นคอมโพสิตเนี่ยบวกเลยคุณจะ
ครับ
แต่ A50 ลบ 0.5
ลบ 0.5 นะครับพอร์ต GIF สามารถเข้าได้เลยหรือต้องรอจังหวะทยอยเข้าตอนนี้เราให้เข้าได้เลยเน
า
ะ
เข้าได้เลยครับ
เข้าได้เลยนะครับคุณเจนบอกผมว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาด้วยเศรษฐีต้องกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับ
อือฮ
ึ US Jobless Claim ออกมาแล้วขอความเห็นด้วยครับคุณเดี๋ยวให้คุณแบงค์ดูคุณนัทถาม Principal I Prop อยู่ค่ะถือต่อได้ไหมถือยาวๆไปก่อนนะครับคุณนัทอดทนไว้นะครับคุณสุดบูนบอกขายเทคไปแล้วควรเข้าใหม่หรือว่าควรไปลงทุนอะไรดีนะครับถ้าตอนนี้ถ้าเป็น tactical call แล้วแนะนำที่ถ้าขายเทคไปเนี่ยแสดงว่าเป็นนักลงทุนที่ลงระยะสั้นแล้วทำตาม tactical call เราณวันนี้เราแนะนำ tactical call เป็นหุ้นจีน A share อยู่นะครับส่วนหุ้นเทคจะถือได้ให้ลงทุนระยะยาวไปเลยนะครับ
ครับผม US Jobless Claim นะครับออกมาเนี่ย forecast ไว้ที่ 1,300,000 ตำแหน่งนะครับออกมาจริงคือ 1,416,000 ก็คือเยอะกว่าที่คาดการ
คือแย่กว่าที่คาดนิดนึง
แย่กว่า
แล้วตอนนี้ฟิวเจอร์เป็นไงตลาดฟิวเจอร
์ฟิวเจอร์ดีดปึ๊บS&P ฟิวเจอร์แฟลตครับบวกแค่ทศนิยม
แล้ว Nasdaq ครับ
Nasdaq บวก 0.46 ลงนิด
ลงมาหน่อยนึง
ลงนิดหน่อยครับผม
ต่อมานะครับคุณระดาภาบอกในเว็บบอกมี Hashtag Fund 100ก็คล้ายๆกันไลฟ์100แหละครับ
ครับ
ต่อไปคุณชัยรัตน์บอกทองจะไปถึงไหนตอบไปแล้วเนาะระยะเบื้องต้นแนวต้านเดิมคือไฮเก่า 1,900 แล้วก็ถ้าตามฟิโบนัชชีประมาณ 2,000 นิดๆนะครับมีขั้นต่ำในการเปิดพอร์ตไหมไม่มีนะครับตอนนี้ฟิโนเมนาเนี่ยขั้นต่ำนักลงทุนเนี่ย 1,000 บาทก็มี
ครับ
สูงสุดเท่าไหร่ครับต้องทุนรายเดียวตอนนี้
400
400ล้านตั้งแต่ 1,000 บาทถึง400ล้านบาทนะครับผม
ครับผม
ถ้าเป็นนักลงทุนกลุ่ม private wealth เนี่ยที่ 3-10 ล้านเนี่ยประมาณ 1,000 ชีวิตในปัจจุบันนะครับ
คุณวรัญยูเขาถามอันนี้ผมอยากตอบ
ครับ
ถ้าลิเวอร์พูลเปรียบเหมือนหุ้นเทคสักตัวนึงอ่ะเขาคุณแบงค์เห็นว่าควรเปรียบเทียบกับกองกับหุ้นตัวไหนน่าสนใจผมคิดว่าลิเวอร์พูลคือ Microsoftตอนยุคที่ได้สัตยามาอ๋อสัตยาคือเจอเคนคอป
โอเคครับ
ครับผม
บัญญัติคุณบัญญัตินะครับบอก RMF จะได้ซื้อปีนี้กับฟินโนไหมครับน่าจะได้ซื้อนะครับปีนี้มาจับพอร์ต RMF กันคุณสรวิทย์ TMB GQG ที่ GCG ที่ IPO ไปน่าสนใจไหมไม่ได้ตามเลย
ไม่ได
้ขอติดการบ้านไว
้ LST Pop ลบ 10% อยู่ซื้อถั่วได้ไหมถ้าในสัดส่วนบนพอร์ตของคุณนะไม่ถึง 20% ผมคิดว่าก็ทยอยได
้ครับ
แต่ถ้ามันถึงแล้วผมคิดว่าถือไปก่อน
ครับผม
ผมใกล้หมดแล้วครับคุณเจษ
TMB ES อ๋ออันนี้ข้ามไปอยากสับเปลี่ยนโอ้ของคุณสรวิทย์นี่กองผมขอติดไว้นะครับ GCG นะ DIF น่าซื้อไหมของเราแนะนำเป็นแบบกองมากกว่าถ้าซื้อนะครับกระจายการลงทุนนะครับLHT prop ไปนะครับ
คุณมิ้วมัง890
ครับ
เปิดบัญชีฟินโนมีเงินก้อนประมาณ 500,000 สนใจลง TMB COF กับกองเทคใน US อย่างวัน UGG ควรซื้อทีเดียวเลยหรือว่ารอย่อหรือแบ่งไม้ดีถ้าถือยาวๆก็ซื้อได
้ครับ
แต่ถ้าแบบว่าไทมิ่งมันมีผลกับจิตใจของคุณนะแบบว่าพอซื้อไปปุ๊บแล้วมันลง 2-3% แล้วรู้สึกไม่น่าเลยอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีแบ่งไม้เอานะครับก็แบ่งสักประมาณ 2-3 ไม้ก็ได้ครับ
อ๋อมีคนที่ถือ BIC Tech อยู่ตอนนี้ก็กำไร 3-40% แล้วเขาถามว่าจะมีปรับพอร์ตสิงหานี้ใช่ไหมใช่
ใช่ครับ
แล้วจะมี KFG Tech ด้วยไหมเดี๋ยวรอดู Machine Learning นะ BIC เราใช้ Machine Learning เลือก
ผลเหมือนจะออกมาแล้วแต่ขอรอรีวิวหน่อย
ครับคุณคณิษฐาบอกอยากสับเปลี่ยน KFIX KFA FIX ควรจะย้ายไปไหนแนะนำพัทละ GU Bond-H นี่กองนี้ นะครับบอกไปตั้งแต่วันจันทร์และเป็นท็อปพิกของวันจันทร์นี่ก็เป็นอีกกองนึงที่นักลงทุน
ทำนิวไฮไปยังคุณเจษ
น่าจะยังมัทระจีแต่ไม่แน่นะไม่ได้ดูหลายวันเหมือนกันจีขีดยูนี่ปึ้มหายยังปึ้มยังครับโอ
้เอ้ย
แตะละ 10.998 11ใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวอ
ีก2วัน
อีก2วัน
ให้อีก2วันถึงแน
่ก็แนะนำกันมา3เดือนนะครับได้มา 4% ใน3เดือนก็ไม่เลวเน
า
ะ
กับการเป็นตราสารหนี้ไม่เลวทีเดียว
ครับต่อไปกองทุนน้ำมันติดดอยตั้งแต่ปีที่แล้วแนะนำทำยังไงผมว่า40กว่าเนี่ยขายออกไปก็ดีนะครับกองทุนทองคำยังสะสมได้ไหมซื้อได้ต้องมีวินัยช่วงนี้นะครับต้องคัทลอสได้แต่เรายังเห็นอัพไซด์นะครับ
ก็ถ้าย่อลงมาโซนที่ผมให้ลูกค้าที่แบบเป็นพอร์ต private wealth DIY นะมีคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาอยากเข้าทองเพิ่มผมคิดว่าแถว 1,830 ถ้าไม่หลุด
ครับ
ถ้าไม่หลุดก็เข้าได้แต่ว่าคืออย่าไปร้อน 1,100 1,830 เลย
ครับ
คือเวลาหุ้นเวลามันจะขึ้นน่ะแนวรับมันจะไม่ค่อยลงมาถึง
ครับ
มันมักจะแบบว่าลงมานิดๆๆๆแล้วก็ดีดต่อขึ้นไปนะครับ
สนใจไบโอเทคคุณแบงค์มีกองไหนแนะนำไหมผมไม่เคยศึกษาตัวไบโอเทคเป็นพิเศษเลยส่วนใหญ่ก็จะลงเป็น
ไม่มีส่วนใหญ่เป็นเฮลท์แคร์เหมือน
ไม่โอเทคมีหลายกองเหมือนกันนะ
ครับ
นะครับกองจีนแท็กติคอลคอเป็นยังไงบ้างทำตามระบบต่อไปนะครับ
ครับ
สามารถซื้อได้นะครับณเวลานี้ก็ยังซื้อได้นะครับคุณน้ำเงินบอกพอร์ตโกจะมีการเปลี่ยนแอสเซทไหมเดี๋ยวจะมีการรีบาลานซ์พอร์ตแต่แอสเซทอาจจะเปลี่ยนไม่เยอะนะครับ
ครับผม
เดี๋ยวรอดูฟังก์ชันใหม่ด้วยคราวนี้เปลี่ยนพอร์ตง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ
อยากซื้อกองพีวินของฟิลิปกองพีวินก็เป็นกองเทคโนโลยีที่ดีดกองหนึ่งนะฮะก็สามารถซื้อบนแพลตฟอร์มฟินโดมิน่าได้เหมือนกัน
ครับ
แต่ว่าถ้าเป็นบนของเราเราเลือกไปแล้วไงเราเลือก One UDG KFG Tech แล้วก็ KUSA นะครับ
คุณรัฐพงศ์บอกมีกองทุนอาเซียนที่เน้นลงทุนสตาร์ทอัพอินโดนีเซียและตลาดหุ้นเวียดนามไหมยังไม่มีนะคุณไพศาลบอกกองทุนจีนไปต่อไหมถ้าเอแชร์ยังอยู่ในแท็กติคอลคอของเราอยู่นะครับ
ครับ
โอ้กองนี้ถามกันมาเยอะเลย TMB GCG เนี่ยนะครับของคุณแบงค์มีอันอื่นอีกไหม
หมดแล้วครับ
ครับของผมมีอยู่นะครับงั้นคุณแบงค์ลองดู TMB GCG ให้หน่อยสิเมื่อกี้มีถามมา2คนแล้วบางคนก็บอกว่าชื่อ ESGCG เป็นเหมือนก็เป็นกอง IPO ใหม่อ่ะครับ
ของ ES ด้วยใช่ไหม
TMB เดี๋ยวลองดูผมข้ามไปดูคำถามอื่นต่อก่อนนะครับกำลังจะซื้อ TMB COF เจอปิดสถานทูตจีนคิดยังไงกลัวอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวในระยะยาวนะครับ SCB Robo A น่าสนใจไหมเป็นอีกกองหนึ่งที่ดีเลยนะครับ SCB GIF ถือต่อได้ไหมณเวลานี้พอถือได้แต่ไม่ได้ชอบมากนะครับสำหรับ SCB GIF คล้ายๆ KG Infra นะครับอันนี้คือจริงๆเลยช่วงปิดรับคำถามไปแล้วนะแต่คำถามมาเรื่อย
ๆมาดูครับกอง TMB Eastspring GCG นะครับ
ครับ
กองแม่เป็นของ Amundi
ครับ
Poland Capital Global Growth อยู่ในหุ้นเทค 40% Healthcare 16Consumer Discretionary 16แล้วก็ Communication Service 15.7 นะหุ้นที่อยู่ใน Top 10นะก็เป็น Microsoft Alphabet Adobe Mastercard Alibaba Facebook Tencent Zap Visa Nestle คือมีความ GQG มีความ One UDG
ครับ
ค่อนข้างเยอะ
ครับ
ใกล้ๆเคียงกันนะครับ
คุณจอยถามกองเทคจีนไปต่อหรือพอแค่นี้ผมว่ายาวๆไปต่อนะครับคุณนพลบอก GQG ถือยาวได้ไหมหรือ One UDG ดีกว่าชอบทั้งคู่เลยครับแต่ One UDG จะเสี่ยงกว่าหน่อย Higher Risk Higher Return คือเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงนะครับ
ครับ
ทีมถามเรื่อง Property Fund มานะครับเราตอบชัดไปแล้วนะว่าให้ถือไปก่อนนะครับ
ครับ
กอง Cloud Tisco น่าสนใจไหมแนะนำนะครับเปิดบัญชีให้ลูกเปิดแผนฟีโนเมนาแล้วเลือกสร้างบัญชีเพื่อลูกได้เลยเป็นพอร์ตนะครับเป็นพอร์ตจัดเราจัดพอร์ตให้คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับมีอีกอันนึง TMB AGLF น่าสนใจไหมอ่ะ TMB AGLF มีไหมแนะพอร์ตหลักๆลง Samsung ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ Alibaba Tencent อ๋อก็เป็น Asia Tech
ก็ที่เราชอบ TMB COF
มากกว่านะครับคำถามสุดท้ายถามคุณแบงค์แล้วกันขอดูเซตคุณแบงค์ดูเซตให้หน่อยครับแล้วสุดท้ายแล้วนะนะครับ
ให้ดูผมมีลากแฟลกแพทเทิร์นไว้ตัวหนึ่งทำไมเซตเป็นเงี้ยอ๋อคนละเซตกัน ตกใจ นี่เซตพูดเหมือนเดิมเลยพูดเหมือนกันทุกสัปดาห์เพราะมันยังไม่เบรกนะเซตทะลุเส้น200วันไปที่1420อ่ะ1ตรงนี้ถ้าเท่านี้1440กว่าแล้วไม่ทะลุเส้น200วันแล้วก็ลงมาตรงเนี้ยลงมาทำโลแถวๆประมาณ1,300แล้วก็ดีขึ้นมา1,000ไม่เกิน1,400แล้วก็ลงมาตรงนี้ประมาณสักเท่าไหร่1,330แล้วก็ดีขึ้นมาไม่ทะลุกรอบเส้นสามเหลี่ยม triangle ตรงนี้สักทีหลุดทางไหนไปทางนั้นตอนนี้เซตยังลีลาอยู่ยังไม่ยอมบอกว่าไปทางไหนทะลุขึ้นเมื่อไหร่ซื้อตามลงเมื่อไหร่ลดพอร์ตครับ
ครับ
ตามนั้น
และสุดท้ายนะครับก็ phenomena.com/go นะครับราคาทองสดๆณวินาทีนี้ราคาทองไทยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้พรุ่งนี้ทองจะลง100บาทเหลือ 28,069 บาท32สตางค
์
เป็นราคาที่จะpredict ราคาทองของสมาคมทองคำพรุ่งนี้ได้นะครับที่ phenomena.com/go นะครับ
ครับ
ก็วันนี้ก็ครบถ้วนทีเดียว
ครับผม
วันนี้เนื้อหาอัดแน่นมากๆนะครับกับ
phenomena live ถ้าเรา2คนข้ามอะไรไปสามารถเข้าไปทิ้งคำถามไว้ได้ที่ Line Official Account @phenomenaport ก็จะมีที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนคือ Investment Advisor ของเรา
ครับ
เข้าไปตอบคำถามของท่านให้อีกทีนึงได้นะครับ
ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับขอลาไปก่อนฟีโนเมนาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Money Plus พอร์ตกองทุนพักเงินรอจังหวะทำกำไรขาขึ้นเน้นลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำถอนได้ทุกวันพักเงินอย่างอุ่นใจต้อง Money Plus จากฟีโนเมนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร02-026-5100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน